Хваление и благодарение да будет унесено на Господа за тази возможность, чем можем тук да се намираме, за да се покланяме и да чуем Божието Слово, който наистина е разпознал това, че ние не само говорим за Божието Слово, но че Бог чрез Словото си говори към нас. Този човек е разбрал за какво става дума. И вярвам, че Бог всички неща е поставил под Словото си. Цялото творение, слънцето, луната, растенията и злаковите, всичко той е поставил под властта на Словото си. И всичко се случва в съответствие с Словото му. И само ако помислим още нататък, ние тогава ще стигнем до църквата в Стария Завет и до църквата като общност в Новия Завет. Можем да вземем на предвид Исаак, Авраам, Яков и цели Израил. Всичко е било под Божието Слово. Бог е говорил на Авраам, Бог е говорил на Исаак, Бог е говорил на Яков, Бог е говорил на Израил. И дори народа каза, ние не искаме Бог да ни говори директно, иначе ще погинем. Моисей, ти слушай какво Бог ще говори, и след това кажи на нас това. Аз трябваше за това да размишлявам, особено от миналата неделя, че наистина Бог всички неща е поставил под властта на Словото си. И във връзка с това, знаете, че ние вече сме проповядвали това отдавна и сме го разбрали какво Бог е обещал за това време, какво Той е открил. Точно под това ние сме застанали. Виждаме, че по време на първото пришествие на Господа имаше слово на обещание. Първо, Иоанн тогава е бил под словото на обещание, той е бил обещан пророк. Неговото служение е било под Божието Слово. Там нямало някакво собствено поръчение, но било поръчението на Бога. Когато Господ трябвало да се роди, дойде ангел Гавриил и каза, Господ е с теб. А след това пише с малко думи, но ясно, в Лука 1 глава 45 стих. И блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното е от Господа. Ако днес вечерта ние това ще го разглеждаме от правилна гледна точка, ние ще видим, че хората са живели на тази земя, имало такива хора, с които Бог искал нещо да направи. Дори по-отделно с някои хора или с цялата църква нещо да направи. И Той разкри волята си чрез Словото си и откри намерението си. Аз вече сега го казах, че в неделя в Швейцария аз чух проповед и ми го пратиха всичко в писмен вид. Това е проповед на един професор от Тюбинген. Той взима слово от Исаия пророк, първи стих от 60 глава. «Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата Господна ти осия». Този пророк не говори високомерно. Той знае, за что и через какво ще стане светлината в святы. И след това той казва, возлюбені слушатели, още в началото, когато сечете този текст, мен нещо ме докосна и повече това няма напуска. Живота на Йоан, на това дете, се намира под пророчеството, под властта на пророчески думи. Има ли нечто подобное днес за мен? Мой живот наистина ли се намира под пророческие думи, под словото от Бога? Това го казва и пита професора. Той го казва много ясно, че живота на този Йоан е бил под пророчество, под пророчески думи. И след това въпросът. Има ли нещо днес за мен сега? Моят живот, дали се намира под пророчески думи, Словото на Бога, тогава става дума за всичко онова, че Словото на Бога се изпълнило на мен. Знаете ли, какво в мен ставаше, когато чух това по радиото? Той казва, тогава става дума във всички случаи, че Божието Слово дали има власт над нашия живот, така че това Божие Слово да се изпълни. Ние можем да виждаме, как то било изпълнено в живота на Йоан, в Първата Църква, в пророческото служение на това време. Но сега става дума, че наистина ли нашия живот е животът, който бил в църквата в началото, само външно погледнато, или самата тя е под пророческото слово и църквата може да разчита, че това пророческо слово ще се изпълни. И тогава нашата вяра действа. И както вече говорих и четох, че винаги тогава става дума, че Словото, дадено от Бога, ще се изпълни в моя живот. И тогава е ясно, че моят живот е от голямо значение, тъй като от самото начало е даден смисъл и има цел. Не някакво само там измислено значение или от само себе си поставено значение или някаква колеблива цел със собствени пожелания, но цел поставена от Бога и тя е по-висока от собствени помисли, желания. Това каза човекът в своите си проповед в неделя сутринта миналата. Не някаква цел, която ти и аз си поставяме, но ти няма да може да я достигнеш, защото подминава Божията цел. Нали църквата на Бога беше поставена под пророческо слово на това време, за да остави собствените си цели и да има пред очите си Божията цел, за да достигне нея. Не собствени пожелания, те ще бъдат неважащи, но откритото слово с увереност, с вяра в сърцето си да достигне целта. И отново той поставя въпрос, дали и над моя живот има пророческо слово, което трябва да се изпълни. Дали над твоят и моят живот има пророческо слово, което трябва да се изпълни. То е било над живота на Йоан, това е било библейско пророчество, но също така се отнася и к им новозаветната церква. Тя също в денят на Пятидесятницата е била поставена под пророческо слово. И когато Петър отвори устата си, той каза, юдеи и всички, внимавайте в моите думи, защото тези не са пияни, както вие мислите, а това е казаното чрез пророк Иоил. Църквата на живият Бог е поставена под пророческо слово. Тя има цел и поръчение. Този човек пита, има ли над моя живот пророческо слово, което трябва да се изпълни? Тогава моят живот би бил много повече изпълнен със смисъл, отколкото много работа и тежък труд. Това не е достатъчно. Това носи само разочарование в себе си и в другите. Повече от това, което днешният свят прави от мен. Повече и от всяко друго нещо. Тогава пътят на живота ми щеше да цели славното изпълнение. Тъй като там, където Словото идва от горе, това пророческо слово за мен, да, така ли е това? Има ли за мен пророческо слово? Такива изречения на един човек, който нищо не е чул за посланието на Бога, дадено за това време. И ние знаем, че сега живеем в един пророчески период от време. И този човек тук казва, че тогава пътят на живота ми щеше да има цел и ще бъде над всички трудности и ще види изпълнението на пророческо слово в живота ни. И тук той казва, основавайки се на това, аз искам в сегашно време сега да взема пауза с този въпрос. Има ли над живота ми пророческо слово, което трябва да се изпълни? С този въпрос аз желая да взема пауза и да остана с него. И в този междинен период дори идва молитва. Възлюбени Боже, ако има пророческо слово за моя живот, ако ти имаш особено слово за мен, именно за мен, дай ми да го чуя, молите. Сега ви какво ще кажете? Ако има за мен пророческо слово за моя живот, дай ми да го чуя, аз ти моля. Знаете, какво се случваше в мен в неделя? Сутринта аз започнах да плача. Аз чух, как този човек от дълбочината си говореше и акцентираше, и дори сълзите ми потекоха. Този човек, още веднъж ще го кажа, той не е чул всички тези неща, които ние сме ги чули. И той тук продължава. Аз вярвам, че това пророческо слово не е било неясен случай в живота му. Там, където има пророческо слово, там има ясност от Бога. Там Бог разкрива волята си. И той открива това, което той е намерен да го направи. И за Иоанн той казва, че той знаел, че над живота му имало пророческо слово. Той е знаел, че над неговия живот имало определено пророческо слово. Какво знаешь ты, какво знаю аз? Какво ни смечули по наше время? Ни смечули пророческу слову? И Петер казал още тогава, ни держим пророческото слово, още потвърду, и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място. Стани, свети, защото дойде светлината ти. Посреди тъмнината Бог позволи да свети ясно пророческо слово, така че всички чрез това да бъдат осветени и да намерят пътя към Бога. И след това този човек тук още казва, Иоанн трябвало да се научи в пустинята, тъй като трябвало той да стане пророк на Всевишният. Пророкът говори Божието слово за днешния ден. Това го пише в тази проповед. Пророкът говори пророческо слово за днешния ден. Той научава да бъдат послушни на Бога. И за да слушат това не само от себе си дело. И в Откровението, в първа глава, пише две неща. Блажен е този, който чете пророчеството на тази книга, и блажен е, който слуша. Благословението от Бога е върху тези, които слушат пророческото слово, също и тези, които го говорят. Но тези изречения за нас са от голямо значение. Бог може да говори към хората по многоразличен начин. Той може да приготви хваление за себе си от устата на бебетата. И това не е за очудване. Ако Бог е позволил да излезе пророчество от устата на човека, за да потвърди това, което Бог е направил в същото време. И тук той казва, пророкът говори Божието слово за днешен ден. Точно това ние сме го преживяли. Пророкът не се фантазира нещо за в бъдещето там, и той не вижда само миналото, но той вижда бъдещето, вижда миналото, и той е употребен от Бога в средата на Божият народ. И това е благословение, което всеки път след това се разкрива. След това той казва още, мисля, че Иоанн в пустинята е приел в себе си Святото Писание, който и да бъде това не е от значение. Той е знаел за поръчението си от Словото. И ако днес ще попитаме, могъл ли той да чете и да пише, това изобщо не е въпрос. Въпросът е, дали той е бил под директно водителство на Святия Дух. И има написано, че той е бил изпълнен за Святия Дух още в майчината си утроба. Той нашия Господ не е ходил на училище, за това и не пише. Но когато той е получил книгата на пророк Исаия, той могъл много добре да го чете. Нашия Господ може да чете и да пише. И всички негови пророци са могли да четат и пишат. Дали те са учили за това или не, но Бог ги е научил. Те са знаели какво говорят, какво слушат, какво пишат. И ние имаме абсолютно слово на Бога. И сега той тук накрая говори и за мен, и за нас има пророчески думи. Може, де ги вземеш от Библията или де ги чуеш от проповедта. Тъй като те важат за нас, но директно слово, което е само за твоя живот, това слово ти трябва да го чуеш, само ти. Никой няма да ти го даде свик и няма да ти го донесе до краката. Упорито внимание към Божиите думи, които са действени за всички нас, могат да ти помогнат, така че в един чудесен ден ти ще приемеш особено слово за теб. Тук се говорят такива неща, които направо са скъпоценни. Ако Господ ни е дал милост, така че неговото, което е за всички дадено слово, да можем да приемем с вяра, така че нека Бог да даде и вяра, за да приемем особеното слово, което е било дадено за църквата по това време. Ако ние сме чули само сено ухо, словото, което е общо за всички, тогава ние особеното слово няма да чуем с нито едно ухо. Но ако ние сме чули със сърцето си онова слово, което е дадено за всички, тогава ние ще чуем и със сърцето си онова слово, което е дадено директно за църквата. И сега още набързо, последната страница, той се връща към изходната точка и насочване към мир. Той казва, мир помежду мен и моят съдружник в работата, за да можем да разбираме един друг, да може да се помирим, когато неправилно сме постъпвали един с друг, за да можем това да поправим и да направим стъпки към това. Не е справедливо и не е правилно, когато ние говорим за миры в този голям свят, но не утверждаваме и не правим мир в нашите лични отношения, в наше личен свят. И тук имаме истинское изречение на правдата. Може да има най-голямо движение за мир в този свят, но ако тези движения нямат в себе си мир и не могат да създадат, да направят мир в окружението, тогава такого движения не може да донесе мир. Божието Слово говори за миры, който не идва через уличные демонстрации по някакъв начин, но мир, за който казва Божието Слово, това е да имаш мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Това е мир, където враждата вече я няма, всичко друго се примахва и има пълно помирение с Бога. Това е мирът, за който говори Святото Писание. И така, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Позволете ми още веднъж нещо да прочете след това последната цитата. Това е несправедливо, не по съвест, когато ние говорим за мир в този голям свят и не можем да направим мир в нашия личен свят, в лични наши отношения. Ако ние били сме знали всички хора в техния личен живот, на работата ли или в къщи, в семействата, тогава ние щеше да знаем, наистина ли те правят мир, донасят мир. Възлюбени, нека още веднъж да подчертаем, че мирът трябва да бъде в сърцето. И един автор на песента, той правилно е казал, когато и писал тази песен. Когато Божият мир изпълва сърцето ми, тогава се радвам и възклицавам. И тук още четем, пророческото слово води нашите нозе към мири. Както пророческото слово важи за всички нас, ние трябва да излезем и да станем на път, на който можем да чуем особеното пророческо слово, което е директно за нас дадено. И сега тук читем. Аз търся Божие пророческо слово за мен, което ще проговори директно за моят живот. Аз трябва да го намеря. Аз трябва да бъда готов за това. И когато аз ще го чуя, аз трябва да го оставя истинско и да бъда в послушание на него и да вървя по този път крачка за крачка. Не зная какво би се случило, ако аз бих видял този човек, как той идва с собствена проповед и бих го попитал. Скъпоценен господин професоре, искаме да кажем в основание на неделната ви проповед и така и така. И аз му се обадих и накратко малко говорих с него. Възлюбени, както и да стават нещата, Бог има различни пътища. Седните той по-бързо достига целта, а с други хора по-бавно. Но в едно съм сигурен, хората, които наистина надникват в тези Божии думи, те не могат да подминават това, което Бог е направил. Няма нито един човек, който да говори за първото пришествие на Христос, без да има разбиране, че тогава се е изпълнило едно особено пророческо слово, че Иоанн е бил под това слово и Бог е бил с него. Днес не е нужно нещо още да правим, а само да размишляваме върху това, че всички слуги на Бога са били под властта на Божието слово. Не само по един обобщаващ начин. Също и това сме го казвали, сме го акцентирали и знаем, че по това време всички имат Божието Слово като общо дадено за всички. Всички могат да прочитат от Моисеевите книги, от Псалмите, пророците, от Стария Завет и Новия Завет. Обаче вътре в това Божие Слово, което е общо за всички, има пророческо Слово, което е директно за теб, директно за мен и директно дадено за църквата на живия Бог. В момента, когато се изпълнило пророческото слово на Иоанн, започнало да се изпълнява пророческото слово за онези, които се повярвали на неговото послание. Така че той могъл мнозина от синовете израелски да ги върне към техния Бог и да приготви народ за Господа. Разбираме ли ние това? Там, където се изпълнило пророческо слово над един, единствен човек, там имало връзка с онова, което трябвало да се случи там за всички. Същото се отнася и за това време. Ако Бог не бил дал особено пророческо слово, то и нямаше да стои Божий мъж с пророческо слово за това време в средата на това слово. Но това не е всичко. Резултатът на пророческото послание трябва да бъде изявен. То така беше при първото пришествие на Христос. Това не беше великият Иоанн, който трябвало да изпълни великото поручение и с нещо да не се свърши, Но това е бил мъж пратен от Бога, който приготви невястата за младоженецът. Можеш и да каже, приятелят на младоженеца много се радва поради гласи на младоженеца. И така, тази моя радост се изпълни. Той трябва да расте, аз пък да се смалявам. След започването на служението, което е под пророческото слово, под словото на Бога, винаги има свързано дело, което се отнася за целият Божий народ. Има хора, в които Бог нещо е извършил. Те не само с учудване, с радост се приели пророческото служение, но и сърцата им бяха приготвени. И те, като членове на невястата, се доближиха към младоженеца, и те ще бъдат доведени при него. Ако ние на това място ще поставим акцент, че след пророк Йоанн никой друг не е идвал, а самият Христос дойде, когото Той е представил и на когото Той е приготвил пътя. Същото се случва и преди завръщането на Господа. Пророческото служение е изпълнило задачата поставена. Божият народ беше извикан и остава само срещата на невястата с младоженецът. Никой не е нужно да идва в междинно време. Да, ние можем да кажем, че Йоанн много рано е починал, дори отрязаха му главата му, преди да бъде извършено делото на Голготския кръст. Той изпълни поручението си преди това. И ние можем да кажем, брат Бранхам е бил много рано взет. Но това са човешки размисли. Вие някога да сте чули за Бога, че Той е дошъл много рано или Той е закъснял? Дали Бог е нужно да гледа на твой часовник или в твое мое календар да погледне, за да получи ориентиране, или не трябва да откриваме Божието Слово, за да получим ориентиране в това гнило време? Къде е истината? Разбира се, че е при Бога и е в Неговото Слово. Всичко останало това са човешки размисли, които идват в умът, като нещо подобно стана при Ева, когато змията и каза, ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Това можело само тогава да го опипеш и да го вземеш и нещо повече. Възлюбени, там, където Бог е говорил. И сега поставям акцент на това. На този човек, на когото Бог е проговорил в сърцето му, чрез Словото, което е общо за всички, такъв човек ще седи, ще слуша, когато Бог ще даде особено Слово за църквата. И той ще приеме това в сърцето си и ще може да вярва с цяло сърце. Всички други ще подминават това, защото Бог с тях нищо не предприема. Ако Бог в твой мой живот иска нещо да направи, тогава за нас важи словото «Блаженна е тази, която е повярвала», че ще се сбъдне казаното от Господа. Божието Слово е пророческо Слово. Ви в пророческото Слово има обещание. В обещанието, което е дадено на теб и на мен, в него е закотвена твоята и моята вяра. Когато Бог е говорил на Авраам, той е излязъл, без да знае на къде върви. Обаче той познавал онзи, който знае пътя, знае целта, погледнато от земна гледна точка. Авраам е утешил в неизвестност, но погледнато от духовна гледна точка, той утешил в земята, която Бог му обещал. Той не бил без да има ориентирание. Според Бога, не според човеците. Същото е било и с всички пророци. Същото се случи стана в нашето поколение. Захария каза такива думи там относно обещанието и след това той го видя изпълнение тому. Тук в Лука, първа глава, се говори в стих 67. Че той се изпълнил со Святия Дух и пророкувал. Возлюбенев, Йоанн се изпълнил пророческото слово, и он, за който е бил до него, видял изпълнението на пророческите думи, и той утворил устата си, и за него така пише, че той пророкувал. Благословен Господ Израилевия Бог, за что-то посети свой народ и изверши искупление за него. И воздигна рог на спасение за нас в думы на слугатосе Давид. Как-то и говорил через устата на светитесе пророцы от вековете. Какво това е било? Светите мъже на Бога, са говорили от името на Бога, ръководени от Святия Дух, и сега се изпълнило там библейско пророчество, и човекът, който е видял това, се изпълнил със Святия Дух. Възлюбени, този, чрез когото Бог изпълни служението, и този, който е видял това, и двамата са били изпълнени със Святия Дух. Един е изпълнил пророческото служение, а другия благодарил на Бога с пророчески думи. Аз мисля, че и ни сме също под водителството на същия Божий Дух, който е ръководил всички пророци и брат Бранхам и изпълнил служението. Все, что и не, трябва да бъде изпълнени със Святия Дух. Този човек не е донесъл някакво пророчество, но той всички пророчества обобщи и благодареше на Бога за това, че ги видя изпълнени. Човекът, който каза проповед у нас, той каза такива думи, че има Божие Слово, което е общо за всички, и има пророческо Слово, което е за теб и за мен. В действителност то е така и не може да бъде по друг начин. В тези дни цели Израел имал цялото Божие Слово, от първата до последната книга, от Битие до Малахия. И всичко, което е не достигало за израелския народ слово, то е било особено слово, дадено за определен период. И Божият мъж излезе с особено слово на обещание. Чрез него също се изпълни Божието Слово. Възлюбени, това доказва, че първото пришествие на Христос и второто му пришествие имат много общи неща. Това не потвърждава, както е било казано на брат Бранхам на 11 юня 1933 година, както Иоанн Крестител е бил пратен преди първото пришествие на Христос, така ще бидеш іти пратен з послання, което ще пред'їде второто пришествие на Христос. Особено пророческу слово за последното, особено поколение, когато вече върви завършването на църквата на Господа, когато се изпълняват библейските пророчества. Давайте вече да благодарим Всемогъщия Бог за милостта и възможността, която ни е дадена. Ако ние сме чули не само с едно ухо, но с сърце сме го чули, тогава ние можем от сърце да го направим същото и днес вечерти. Нека да бъде прославлено името на Господа. Той е посетил народа си с милост. Той е спомнил словото си и обещанието. Той ни прати своя пророк и той ни е опитил да вървим по пътя на мири и той нас ни храни със своето си живо слово. И до днешен ден така, със скритата манна, която е била скрита за всички периоди, но сега това е било разкрито на неговите слуги пророци. Така че ти и аз да можем не всички да седнем за масата на Бога, която изобилно е заредена с храна и да едем от благата на нашия Бог. Както в земния си живот ние благодарим за храната, нали трябва от цяло сърце да благодарим на Бога за духовната храна и за духовната маса, който от нас сяда, за да се нахрани с земна храна, кой това го прави без да благодари на Бога? Това го правят язичниците, но не вярващите. Възлюбени, ако ние благодарим за естествения хляб, който храни тялото ни, колко повече трябва да благодарим на Бога за духовната храна, която храни душата ни? И в средата на Словото, което е дадено на всички и проповядването му, Бог в края на дните е открил пророческо слово. И той говореше към нас по това време. Нека да бъде така, че нито един да бъде изключен, но всички да бъдат включени. Онзи човек може би само я говорил за тези неща, но ние можем да ги преживеем. Ние можем да бъдем в числото на унеси, които се намерили милост у Бога. Днес ние всички трябва, абсолютно всички, които сидим година след година за масата на Бога и трябва да благодарим от сърце на Бога за това, което Той ни е приготвил. Нека да бъде прославлено неговото свято име. Амин. Може би сега ние ще се изправим и ще благодарим. Не искаш ли, брат Рус, да се молиш? Небесни Отче, ние ти благодарим от цяло сърце за Твоето свято и скъпоценно Слово, което ти днес вечерти отново ни изяви. Господи, ние ти благодарим, че ние не само говорим за Твоето Слово, но и разглеждаме как Ти си го откривал на Твоите пророци и как си им говорил. И ние можем да благодарим на Тебе, че Ти говориш и към нас по Твоята милост. Господи, ние можахме да чуем Твоя глас. О, Господи, какво предимство е дадено на нас, за което ние Ти благодарим, прославяме Твоето славно име. Ние се покланяме на Теб в нашата среда. Ние отдаваме чест на Теб, защото наистина Ти говориш не само към пророците, но Ти говориш и към нас. Колко голяма е милостта и предимство! Не така, че ние само да слушаме тези думи и не трябва да ги приемаме ликоверно, но ние искаме да Ти благодарим и не треперем пред Твоєю речь и Твоєю слову. Господи, не сопоклоняем на Теб таз вечер. Ти великий нешта извыршив нас. Ти избра найбедните, серумасите, укаяните, ти говоришь о комтях. Колко и гуляма милостува. И така, не веждами вече, в первите дни, ти това го правяше, когато беше на земята, говореше на своите ясно, а на другите говореше с притчи. Хваление да бъде издигнато на Твоето славно име. Господи, не толкова се радваме за Твоето слово днес вечерти, за Твоята реч и благодарим Ти от дълбочината на сърцето си. О, Господи, ни не достигат думи, за да изкажем. О, Господи, но Ти знаешь наши сердца, знаешь наше желание. О, Иисусе, Боже мой, Господи, благослови целия Твой народ, който чу Твоето слово. Некоги да бъдем в состоянии, да отдадем на Те правилно чест и хваление на Твоето славное имя. Аллилуйя! Аллилуйя!